Fɛn min ye coronavirus kunkanko kibaruya ye sa, an b'a ratula k'a fɔ kɛnɛya tigilamaaw u y'a jira k'a fɔ kunun alamisadon bana in kɛra sababu ye ka maa 766 o deminɛ an ka jamana kɔnɔ kokura. O siratigɛ la ko maa 116 olu kɛnɛyara, nka maa kɔni ni ma to a ko la. Awɔ, i ka dɔn k'a fɔ bana in donni jamana kɔnɔ ka taa don fo kana se bi ma, a kɛra sababu ye ka maa hakɛ min minɛ o bi taa se maa 23,842 ma. O la maa 109,773 olu kɛnɛyara, nka bana in kɛra maa hakɛ min sata ye o bɛ taa se maa 600,670 hakɛ ma. O de b'an lase an ka bi acti covid ma min labɛnna Kalifa Goyita fɛ.
Ni y'a kalo dama dama dɔ ye Mali kɛnɛya tigilamaaw tun y'a lase k'a fɔ ko dugutagalaw sanfɛ sira fara duguma sira kan k'olu bɛ se k'u ka koronavirisi sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔgɔtɔrɔso masurumaw la. Nka bibi in na nin hakilina in lawaleyali gɛlɛya bɛ o la. Kɛrɛnkɛrɛnyana Bamakɔ Centre de Santé de Référence de la Commune 3 la COVID point focal min bɛ o CSRF la n'o ye Dr Amadou Lamine Cisse ye, an k'ale ka ɲɛfɔli lamɛn.
Voilà, sanfɛ sira in an kun y'a daminɛ, mɛ a daminɛ dɔ lɛtiri nana an kun INRASP baarakɛla kun kan ka na appuye, an bɛ pɛlɛman kɛ, donc olu bɛ taa ni échantillon ye. Bon, malheureusement o ma kɛ. Donc an ka mɔgɔw b'a kɛ, u bɛ taa n'a ye 11h parce que 11h kan ka sɔrɔ a sera INRASP la. Bon, malheureusement n'u taara u ni wari bɛ jɔ aran na, mɔgɔ wɛrɛ t'an bolo, an b'a di mun ma. Il y avait des problèmes d'ordre organisationnel. An fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛnni kɛ ka taa DRS la, o y'an ka sanfɛmɔgɔ ye, ka gɛlɛya yira u la. Mais hali o kɔfɛ an y'a kɛ, mais an y'a ye gɛlɛya in bɛ ka taa a bɛ ka juguya taa fɛ. Or an dun b'a dɔn fɛnɛ coronavirus bɛ ka yɛlɛ cogo min na sisan, jama fɛnɛ bɛ yen, n'a fɔra i ka b'o la i ka taa ran kɛ comme les autres voyageurs, a fɛnɛ ka gɛlɛn dɔɔni kuwa. Ni INRASP mɔgɔ nana, y a pas de problème foyi t'a la. Hali n'u nana sini an b'a daminɛ.
An ka wulikajɔ walasa ka kuma di Direction Nationale de la Santé fɔ ka se Institut National de la Santé Publique maw ma, o ma se ka sabati u fan fɛ.
Aw b'a kalama wa?
Karidon tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 3 ma, Mali ye hakilina dɔ bila sen kan min bɛ tali kɛ dugutagalaw minnu bɛɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu la. Baara min n'a bɛ ka kɛ Aéroport International Modibo Keita la, a dabɔkun de ye kɛnɛ tigilamɔgɔw ka fɔ la walasa ka koronavirisi sɛgɛsɛgɛli gafe galomaw ka olu kɛlɛ. A n'a bɛ kɛ sababu ye dugutagalaw ka bɔ jamana kɔ kan ka se ka olu ka kɛnɛko lahalaya dɔ kosɛbɛ. Nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kun cɛ janvier kalo tile 20 Segina samba fla ani mugani fla ni debe dansigi bi coronavirus kibareo la au ni che au kadana ya la au kambe dogo kunwere si jotamani.